Latvijas valsti, nu viņu sauc. Brīvības kaujās runāja daudz, pacēlās tas, ko gadsimti slēpa, Latvijas valsti, nu viņu sauc.